អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះ VOA មានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំនៅរាត្រីនេះវាគ្មិនរបស់យើងគឺអ្នកនាងអេងចាន់ឌីប្រធានកម្មវិធីផ្នែកតស៊ូមតិនិងបណ្ដាញនៃអង្គការ Gender និងអភិវឌ្ឍដើម្បីកម្ពុជាអ្នកនាងនឹងពិភាក្សាអំពីបញ្ហាប្រឈមនៅក្នុងការពង្រឹងអំណាចដល់ស្ត្រីនិងសមភាព Gender ហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះលោកភីសុភាដានឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ឥឡូវនេះខ្ញុំបាទសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តាជាដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះសូមអញ្ជើញអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តាបាទ
ចាសសូមអរគុណលោកវឌ្ឍនានិងសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តមកកាន់កម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំឬ Women and Leadership សម្រាប់ខែកញ្ញាឆ្នាំ2019ចាសដូចដែរប្រិយមិត្តទើបតែជ្រាបអំពីប្រធានបទនៅយប់នេះក៏ដូចជាវាគ្មិនដែរដូច្នេះបើសិនជាប្រិយមិត្តចង់ចូលរួមសួរសំណួរក៏ដូចជាចង់បញ្ចេញមតិយោបល់អ្វីសូមប្រិយមិត្តអាចទូរស័ព្ទមកកាន់កម្មវិធីរបស់យើងតែទើបដែលលោកវឌ្ឍនាទើបតែជម្រាបជូនអំបញ្ញមិញហើយប្រិយមិត្តក៏អាចសរសេរនៅក្នុងប្រអប់យោបល់ដែលយើងកំពុងតែផ្សាយផ្ទាល់តាមរយៈទំព័រ Facebook របស់ VOA ខ្មែរផងដែរចា៎ចា៎ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់យើងធ្លាប់បានអញ្ជើញស្ត្រីដែលបានទទួលជោគជ័យក្នុងវិស័យដឹកនាំមកធ្វើជាវាគ្មិនចែករំលែកចំណេះដឹងក៏ដូចជាបទពិសោធន៍ដែលពួកគាត់បានឆ្លងកាត់ទៅដល់ស្ត្រីផ្សេងទៀតដែលមានបំណងចង់ក្លាយទៅជាអ្នកដឹកនាំហើយក្នុងនោះមានទាំងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាវិស័យធនាគារវិស្វកម្មនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាដើមចា៎ហើយដោយឡែកនៅក្នុងរាត្រីនេះប្រិយមិត្តនឹងបានស្ដាប់អំពីបទពិសោធន៍ក៏ដូចជាការប្រឈមនានាដែលស្ត្រីត្រូវប្រឈមនៅក្នុងការទាមទារឲ្យមានសិទ្ធិស្មើគ្នាហើយថែមទាំងជួយពង្រឹងសមត្ថភាពទៅដល់ស្ត្រីផ្សេងទៀតផងដែរដូច្នេះនេះខ្ញុំសូមជម្រាបសួរវាគ្មិនរបស់យើងគឺអ្នកនាងអេងចិនឌីចា៎សូមជម្រាបសួរ
ចា៎ជម្រាបសួរបង
ចាជាដំបូងនាងខ្ញុំសូមអរគុណដល់ចិនឌីដែលបានឆ្លៀតឱកាសចូលរួមធ្វើជាវាគ្មិននៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់យើងហើយសម្រាប់ប្រិយមិត្តដែលទើបតែចូលស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងឥឡូវនេះយើងកំពុងពិភាក្សាអំពីប្រធានបទបញ្ហាប្រឈមនៅក្នុងការពង្រឹងអំណាចដល់ស្ត្រីនិងសមភាព Gender ហើយវាគ្មិនគឺអ្នកនាងអេងចិនឌីប្រធានកម្មវិធីផ្នែកតស៊ូមតិនិងបណ្ដាញនៃអង្គការ Gender និងអភិវឌ្ឍកម្ពុជាឬហៅកាត់ថា GETC ចាសនាងខ្ញុំសូមងាកមកចន្ទឌីវិញដំបូងឡើយនាងខ្ញុំចង់ដឹងថាហេតុអ្វីបានជាចន្ទឌីសម្រាប់ចិត្តប្រឡូកចូលទៅក្នុងវិស័យ Gender នេះហើយថាតើចន្ទឌីធ្លាប់ជួបប្រទះជាមួយនឹងបញ្ហាទៅលើការមាក់ងាយទៅលើសមត្ថភាពស្ត្រីក៏ដូចជាការមិនផ្ដល់តម្លៃរបស់សង្គមទៅលើស្ត្រីដែរឬទេកន្លងមកចាស
ចាសអរគុណបងចំពោះសំណួរបាននិយាយពីដំណើរដើមតោងតាហេតុអីបានជាធ្វើការតកតងរឿង gender ហ្នឹងគឺរឿងឆ្ងាយបន្តិចប៉ុន្តែចាប់ដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ឃើញថាខ្លួនឯងស្រឡាញ់ការងារផ្នែក gender ហ្នឹងគឺនៅពេលដែលខ្លួនឯងរៀនឆ្នាំទី1ផ្នែកច្បាប់នៅសាលាបឹងត្បែកសាលាច្បាប់បឹងត្បែកហ្នឹងឯងចា៎កាពេលហ្នឹងខ្ញុំទំចាប់ផ្នែកទី12ឯងមកពីកំពង់សោមពេលមកដល់ភ្នំពេញហ្នឹងខ្ញុំទទួលបានអាហារូបករណ៍នៅអន្តរវិស័យកថាមួយឈ្មោះ Hapsfell នៅទីនោះគេបង្រៀនយើងតកតងជាមួយនឹងភាពជាអ្នកដឹកនាំឲ្យយើងនឹងស្គាល់ពីការរស់នៅជាមួយនឹងស្ត្រីផ្សេងផ្សេងទៀតដែលសុទ្ធតែជាស្ត្រីប៉កែមកពីទូទាំងប្រទេសខ្មែរយើងណាដែលគាត់ត្រូវបន្តការសិក្សាមករៀននៅភ្នំពេញអញ្ចឹងនៅពេលនោះឯងខ្ញុំត្រូវបានគេគ្រូម្នាក់នៅសាកលវិទ្យាល័យនោះគាត់ឲ្យចូលកម្មវិធីជាមួយនឹងខាង UN Women នៅឆ្នាំ2000ចុងឆ្នាំ2010នៅពេលហ្នឹងខាង UN Women ហ្នឹងគេមកដល់ប្រទេសខ្មែរយើងដំបូងឆ្នាំគេហ្នឹងហើយគេបង្កើតក្រុមបណ្ដាញស្ត្រីវ័យក្មេងអញ្ចឹងនៅពេលហ្នឹងគាត់ឲ្យខ្ញុំនោះបានចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមបណ្ដាញស្ត្រីវ័យក្មេងពង្រឹងសិទ្ធិអំណាចស្ត្រីវ័យក្មេងហ្នឹងតាំងពីពេលនោះមកខ្ញុំចេះតែសួរខ្លួនឯងថាចុះបញ្ហាស្ត្រីវ័យក្មេងហ្នឹងកើតឡើងមានច្រើនរបៀបណាខ្លះពេលខ្ញុំនៅក្នុងអន្តរវិស័យកថាហ្នឹងយើងរៀនបានមួយផ្នែកប៉ុន្តែដល់ពេលចេញមកសង្គមខាងក្រៅរៀនបានមួយផ្នែកតែជាឱកាសល្អដែរនៅពេលហ្នឹងលោកស្រីរស់សុភាពដែលជានាយិកាអង្គការ Gender and Equality ដើម្បីកម្ពុជាហៅកាត់ថា GETC ហ្នឹងពេលហ្នឹងគាត់មិនដឹងថាគាត់ឃើញអីគេពីខ្ញុំហើយប៉ុន្តែគាត់ចេះតែផ្ដល់ឱកាសក្នុងការចូលរួមជាមួយនឹងការងារជាមួយនឹងអង្គការអញ្ចឹងទៅខ្ញុំក៏ចាប់អារម្មណ៍ឃើញទៅខ្លួនឯងថាបញ្ហាស្ត្រីហ្នឹងកើតមានច្រើនណាស់អញ្ចឹងនៅពេលដែលទៅសាលារៀនវិញហ្នឹងខ្ញុំឮគ្រូអាសានិយាយពាក្យថា No law, no punishment, no women, no crime ហ្នឹងអាពាក្យហ្នឹងភាសាខ្មែរយើងមានន័យថាធម្មតាបើតើតមានច្បាប់បើមានបទល្មើសបើសិនជាអត់មានបទល្មើសចែងក្នុងច្បាប់ហ្នឹងទេគឺអត់មានទេបទល្មើសហ្នឹងហើយគាត់និយាយថាបើអត់មានស្ត្រីក៏អត់មានឧក្រិដ្ឋកម្មដែរអញ្ចឹងគាត់ដូចបន្ទោសស្ត្រីថាឧក្រិដ្ឋកម្មហ្នឹងកើតមកពីស្ត្រីអញ្ចឹងតែខ្ញុំខ្លួនឯងផ្ទាល់ហ្នឹងមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងមានអំណាចតិចមែនតើអត់អាចតវ៉ាមួយគាត់បានទេគ្រាន់តែដឹងថាវាខុស ចឹងគិតគូឡើងវិញទៅមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងត្រូវតែពង្រឹងសិទ្ធិអំណាចខ្លួនឯងហើយអ្នកនៅក្នុងថ្នាក់ហ្នឹងទាំងអស់គ្នាទៀតហ្នឹងគួរតែដឹងតាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ហាអ្វីដែលគ្រូនិយាយមកហ្នឹងគឺវាខុសចឹងគួរតែនាំគ្នាតវ៉ាឡើងខ្ញុំម្នាក់ឯងអត់អាចស្រែកសំឡេងនឹងឮទាំងអស់ហេចឹងក៏ចាប់ផ្ដើមនឹកឃើញថាត្រូវតែធ្វើការដាក់ទោសមួយរឿង gender ហ្នឹងនេះជាដើមតោងមកណាហើយបើនិយាយសួរថាតាក់ទងនឹងធ្លាប់បានត្រូវបានគេ harass ឬក៏ធ្លាប់បានគេ bully ឬក៏អីតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងធ្វើការ gender ឬក៏តាក់ទងជាមួយនឹងដោយសារតែខ្លួនឯងកើតមកជាស្ត្រីហ្នឹងវាអត់ខ្វះទេគាត់ថាបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំហ្នឹងវាខុសពីបទពិសោធន៍របស់ស្ត្រីផ្សេងទៀតខ្ញុំក៏អាចតំណាងឲ្យស្ត្រីគ្រប់គ្នាបាននិយាយដែរពីព្រោះបើមើលពីសម្បុរទៅយើងស្អែមកើតក្នុងគ្រួសារមធ្យមរស់នៅអត់មានពិការភាពទេហើយក៏អត់មានរស់នៅក្នុងមានការផ្ទុកមេរោគអេដដែរហើយក៏មកពីទីក្រុងដែរអញ្ចឹងបើធៀបជាមួយនៅស្ត្រីផ្សេងទៀតដែលគាត់ពិការគាត់រស់នៅជាមួយមេរោគអេដជាជនជាតិដើមភាគតិចឬក៏ជាជនភាគតិចអ៊ីស្លាមចាមឬក៏ចិនក្នុងស្រុកខ្មែរហ្នឹងការរើសអើងវាផ្សេងគ្នាចឹងសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ការរើសអើងភាគច្រើនតាក់ទងតែរឿងពណ៌សម្បុរឥឡូវយើងនិយាយពីពណ៌សម្បុរបន្តិចមនុស្សចូលចិត្តនិយាយថាស្បែកសស្អាតអញ្ចឹងខ្ញុំតាំងពីក្មេងមកត្រូវបានគេហៅខ្មៅលក់ខ្ជុងប៉ៅចិនឬក៏អីអញ្ចឹងហើយដោយសារតែយើងជាស្ត្រីហើយស្បែកខ្មៅទៀតស្អែមទៀតការរើសអើងនោះវារៀងដំណាក់កាលមកដំណាក់ទៀតទៅហើយនៅពេលដែលយើងនិយាយតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងអីរឿងខ្ពស់រឿងល្អជាងគេបន្តិចស្ត្រីផ្សេងទៀតដែលគាត់មានស្បែកសឬក៏បរិបផ្សេងទៀតដែលគាត់ស្ិតនៅក្នុងស្បែកសរឿងសល្អជាងយើងតាក់ទងជាមួយនឹងថាគេហៅថាកូនចៅចិននេះអញ្ចឹងណាចាប់ផ្ដើមមើងងាយយើងភ្លាមថាពាក្យសម្ដីរបស់យើងនិយាយចេញមកនោះវាមិនសូវត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងក៏អត់មានការគោរពដែរពេលដែលដើរតាមផ្លូវនោះក៏ត្រូវមានគេហួចញ៉េញ៉ៃច្រើនយើងអត់មានសុវត្ថិភាពខ្លួនឯងនៅពេលដែលយើងដើរតាមផ្លូវហើយនៅពីក្មេងទៀតហ្នឹងដោយសារតែកូនស្រីអញ្ចឹងពេលខ្លះម្ដាយឪពុកក៏មកកាត់មើលតាមហ្នឹងដែរមិនសូវបដ ாய் យើងឲ្យទៅណាមកណាម្នាក់ឯងអញ្ចឹងអាភាពអង្អាចរបស់យើងហ្នឹងក៏វាបាត់បង់តាមហ្នឹងមួយចំនួនដែរចាអានេះគ្រាន់តែជារឿងត្រួសត្រាសទៅជាបញ្ហាត្រួសត្រាសណា
ចាប៉ុន្តែការពីដែលគេនិយាយឬក៏គេបញ្ចេញសកម្មភាពទាំងអស់ក្នុងការនៅក្មេងកាលនោះយើងនៅក្មេងយើងអត់ទាន់បានដឹងថាពាក្យសម្ដីទាំងអស់នេះជាការមាក់ងាយជាការរើសអើងមែនទេចា
ចាបើសិនជាពីក្មេងហ្នឹងបើសិនជាគេនិយាយថាយើងស្បែកខ្មៅអីជាងគេហ្នឹងគិតថាគេមើលងាយដែរប៉ុន្តែមិនគិតថាការរើសអើងនោះវាធ្ងន់ធ្ងរវាធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ដល់សង្គមអីខ្លាំងម៉ែនទេក៏អត់ខ្វល់ដែរប៉ុន្តែដល់ពេលយើងរៀនសូត្រយើងបានបលូក្នុងវិស័យgender ក៏ដូចជាបំបត្តិនៃការរើសអើងទៅទៅដឹងថាតាមពិតទៅយើងត្រូវបានគេរើសអើងហើយពេលដែលយើងនៅឥឡូវហ្នឹងបើយើងក្លែកមើលទៅក្មេងផ្សេងផ្សេងទៀតដែលនៅក្នុងនៅពេលដែលគាត់នៅក្មេងនៅក្នុងវិទ្យាល័យអនុវិទ្យាល័យហ្នឹងក៏កំពុងតែជួបប្រទះបញ្ហាហ្នឹងអត់ទាន់អស់ដូចគ្នាដែរ
ចា៎ចាងាកមកការទូខុសត្រូវរបស់ចន្ទឌីឥឡូវហ្នឹងគឺចន្ទឌីធ្វើជាប្រធានកម្មវិធីនៅក្នុងអង្គការហ្នឹងថាតើការទូខុសត្រូវចម្បងដែរតែចន្ទឌីត្រូវធ្វើមានអ្វីខ្លះទៅចា
ចាតកតជាមួយនឹងទូនីតិជាប្រធានផ្នែកតស៊ូមតិនៅបណ្ដាញក៏ដូចជាអ្នកសម្របសម្រួលបណ្ដាញ gender និងអភិវឌ្ឍហ្នឹងខ្ញុំមានទូនីតិ3ធំសំខាន់ហ្នឹងគឺទី1យើងសម្របសម្រួលបណ្ដាញដែលបង្ហើកថា Getnet ហ្នឹងឲ្យគាត់ធ្វើការតស៊ូមតិនៅថ្នាក់ជាតិថ្នាក់ក្រមជាតិក៏ដូចជានៅថ្នាក់តំបន់នៅថ្នាក់អន្តរជាតិដែរធ្វើឲ្យមានគោលនយោបាយក៏ដូចជាច្បាប់ហ្នឹងឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការ gender ហ្នឹងឲ្យបានពិតប្រាកដហ្នឹងជារឿងទី1ឧទាហរណ៍ដូចថ្មីថ្មីហ្នឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហ្នឹងក៏ចាប់ផ្ដើមបង្កើតគោលនយោបាយថ្មី5ឆ្នាំស្តីពីការលំបានពើងសាលើស្ត្រីនិងកុមារីហ្នឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវតែប្រកាសថាគោលនយោបាយហ្នឹងគឺជាគោលនយោបាយដែលបានឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការ gender ហើយនឹងបំបត្តិអំពើងសាហ្នឹងជាក់ស្ដែងអ
ញ្
ចឹងអានេះជារឿងមួយដែលយើងធ្វើឲ្យច្បាប់ផ្សេងផ្សេងទៀតហ្នឹងនៅពេលដែលដាក់ចេញមកហ្នឹងថាតើច្បាប់ហ្នឹងមានបានគៀបសង្កត់ទៅផ្នែកណាមួយជាលក្ខឧទាហរណ៍ថាមានគៀបសង្កត់ទៅលើបុរសឬក៏ស្ត្រីឬក៏អ្នកដែលឆ្លងភេទដូចគ្នាដែរឬអត់ចឹងយើងត្រូវមើលអស់ហ្នឹងហើយអាហ្នឹងជារឿងទី1រឿងទី2គឺតកតងជាមួយនឹងការធ្វើយុទ្ធនាការផ្សេងផ្សេងដោយសារតែយុទ្ធនាការនៅក្នុងប្រទេសខ្មែររបស់យើងហ្នឹងវាមានច្រើនរូបភាពនិងច្រើនទម្រង់ណាអញ្ចឹងទូនីតិរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺធ្វើម៉េចដើម្បីសម្របសម្រួលឲ្យមានយុទ្ធនាការមួយដើម្បីលុបបំបាត់អំពើហិង្សាលើស្រីនិងក្មេងស្រីនឹងហើយយើងជាទូទៅយើងធ្វើនឹងចាប់ពីខែ11រហូតដល់ខែ3នឹងមានយុទ្ធនាការច្រើនប៉ុន្តែថ្មីថ្មីនេះគឺយើងព្យាយាមបង្កើតយុទ្ធនាការថ្មីថ្មីធ្វើម៉េចនៅក្នុងខែ4 5 6 7 8 9 10នឹងជាខែដែលអត់សូវមានសកម្មភាពផ្សេងផ្សេងនឹងធ្វើឲ្យមានយុទ្ធនាការផ្សេងផ្សេងដែរនឹងជារឿងទី2ហើយរឿងទី3នឹងគឺបង្កើតវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលហើយនឹងផ្ដល់ មេរៀនតាក់ទងជាមួយនឹងភាពជាអ្នកដឹកនាំដល់ស្ត្រីវ័យក្មេងក៏ដូចជាស្ត្រីនៅថ្នាក់ដឹកនាំផ្នែកនយោបាយនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិមួយចំនួនដែរចា
៎ចា៎ចន្ទីទៅតាមមានប្រសាសន៍ពាក់ព័ន្ធនឹងທາງការនៅពីក្មេងមានគេរើសអើងគេមាក់ងាយពាក់ព័ន្ធជាមួយពុយរឿងពណ៌សម្បល់ថាយើងជាកូនស្រីចុះឥឡូវហ្នឹងពេលដែលយើងធំហើយហើយយើងទៅធ្វើការនៅក្នុងវិស័យហ្នឹងទៀតពេលដែលយើងចុះទៅធ្វើការដូចជាការចុះទៅធ្វើវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលឬក៏ធ្វើជាយុទ្ធនាការឬក៏ទៅជួបជាមួយនឹងបណ្ដាក្រសួងផ្សេងផ្សេងពាក់ព័ន្ធហ្នឹងតើតើមានការមាក់ងាយឬក៏រើសអើងមកលើយើងដែរទេ
តើតោងជាមួយនឹងការរើសអើងហ្នឹងបើសិនជាយើងមើលឲ្យផ្ទាល់ហ្មងអត់មានទេប៉ុន្តែបើសិនជាដោយឡែកនៅខាងក្រោយខ្នងឬក៏អីហ្នឹងអាចមានម្ដងម្កាលដែរជាពិសេសគេហៅថាគំនិតសតិអារម្មណ៍របស់មនុស្សហ្នឹងណានៅពេលដែលគាត់ឃើញយើងក្មេងឃើញយើងក៏មានសម្បល់រាងស្អាតហើយយើងនិយាយបាច់រហូតអញ្ចឹងទៅហើយយើងតវ៉ាតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងសមភាព gender ឬក៏អីអញ្ចឹងពេលខ្លះបើសិនជាស្ត្រីគ្នាឯងគាត់អត់សូវនិយាយទេប៉ុន្តែបើសិនជាបុរសវិញពិចារណានៅក្រោយខ្នងនោះក៏គាត់គិតនិយាយថាចេះហាកើតមកក្រោយគាត់សោះអីអញ្ចឹងសោះហ្នឹងក៏ចេះបដាយបដៅគេអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអាពាក្យសម្ដីអញ្ចឹងជួនកាលពេលខ្លះយើងគិតថាវាមិនធ្ងន់ធ្ងរអីទេប៉ុន្តែបើយើងចូលមកវិភាគឲ្យមែនតែនទៅគាត់កំពុងតែមិនឲ្យតម្លៃទៅលើការងាររបស់ស្ត្រីក៏ដូចជាស្ត្រីវ័យក្មេងនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងមួយចំនួនដែរអញ្ចឹងអាផ្នត់គំនិតហ្នឹងគឺពិបាកផ្លាស់ប្ដូរអត់ងាយផ្លាស់ប្ដូរទេតែយើងរៀនសូត្រពីផ្នត់គំនិតទាំងអស់ហ្នឹងដូចគ្នាដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យមានសមភាព gender នៅក្នុងស្រុកខ្មែរផងដែរ
ចាសចាសសូមអរគុណអ្នកនាងចន្ទីលោកនាងនេះកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំដែលកំពុងពិភាក្សាអំពីបញ្ហាប្រឈមនៅក្នុងការពង្រឹងអំណាចដល់ស្ត្រីនិងសមភាព genderចាស់ប្រិមិត្តជាទីមេត្រីនាងខ្ញុំសូមអភ័យទោសផងដែរដោយសារថាយើងព្យាយាមតាក់ទងទៅខាងអ្នកនាងអេងចន្ទីដើម្បីឲ្យយើងបានឃើញវីដេអូទាំងសងខាងដើម្បីឲ្យអ្នកនាងមានបង្ហាញវត្តមាននៅលើ Facebook Live ជា script ជាអេក្រង់2ជាមួយនឹងខាងនាងខ្ញុំនៅរដ្ឋធានី Washington DC ប៉ុន្តែដោយសារប្រហែលជាមានបញ្ហាបច្ចេកទេសយើងខ្ញុំអត់មិនអាចតាក់ទងមិនអាចបង្ហាញជារូបវីដេអូរបស់អ្នកនាងបានហើយយើងកំពុងតែព្យាយាមបន្តធ្វើបន្តទៅទៀតចា៎យើងងាកមកប្រធានបទរបស់យើងវិញចន្ទីបានរៀបរាប់បញ្ហាប្រឈមនានាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការធ្វើការតស៊ូមតិពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការទាមទារឲ្យមានសមភាព gender ហើយការដែលទាមទារឲ្យមានសិទ្ធិរបស់ខ្លួនឯងហ្នឹងវាជាការលំបាកមួយហើយប៉ុន្តែលើសពីនេះទៅទៀតចន្ទីត្រូវធ្វើកម្មវិធីមួយដើម្បីពង្រឹងអំណាចទៅដល់ស្ត្រីផ្សេងទៀតនៅក្នុងសហគមន៍ដែរថាតើចន្ទីមានបញ្ហាសំខាន់អ្វីដែលជាបញ្ហាប្រឈមដែលយើងគិតថាយើងធ្លាប់ជួបប្រទះហើយជាបញ្ហាដែលខ្លាំងដែលធ្វើឲ្យយើងពិបាកក្នុងការជំនះយកជោគជ័យបានហើយថាតើពេលដែលចន្ទីចាប់ដើមជំនះវានោះថាមានយុទ្ធសាស្ត្រអ្វីខ្លះដែរទៅចា
ចាអញ្ចឹងខ្ញុំលើកតាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ហាប្រឈមធំមួយដែលយើងជួបប្រទះបញ្ហាប្រឈមធំមួយនោះគឺតាក់ទងជាមួយនឹងផ្នែកគំនិតតែម្ដងផ្នែកគំនិតហ្នឹងអត់និយាយតាក់ទងជាមួយនឹងផ្នែកគំនិតតែបុរសទេទៅផ្នែកគំនិតរបស់ស្ត្រីឬក៏អ្នកដែលស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាក៏ដោយរស់នៅក្នុងសង្គមមួយហ្នឹងព្រោះទម្លាប់មួយហ្នឹងគឺពិបាកផ្លាស់ប្ដូរមែនតើឧទាហរណ៍មួយពេលដែលខ្ញុំចុះទៅធ្វើការនៅខេត្តគោលដៅរបស់អង្គការហ្នឹងជួបជាមួយនឹងខាងមេឃុំពួកគាត់នឹងចាស់ហើយអាយុ65ឆ្នាំ70ឆ្នាំអ្នកខ្លះដល់75ទៀតមានអ្នកខ្លះចាស់មែនតើហ្មងដល់ពេលអញ្ចឹងគាត់និយាយស្មាក់ឲ្យមកយើងវិញស្មោះត្រង់ណាគាត់ថានាងអើយគាត់ថាយើងនាងអញ្ចឹងណាថាបដូរមិនទៀតបើកើតមកនៅក្នុងសង្គមហ្នឹង70ឆ្នាំជាងហើយ60ឆ្នាំជាងហើយឃើញតែមេដឹកនាំប្រុសអញ្ចឹងហ្នឹងហើយគាត់អនុវត្តតែការងាររបស់គាត់ហ្នឹងអញ្ចឹងតាំងពីដើមមកឲ្យគាត់ដូរមិនអាហ្នឹងជារឿងមួយប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងនិយាយជាមួយនឹងក្មេងនៅថ្នាក់វិទ្យាល័យនៅអីវិញគឺឲ្យធម្មពលមកយើងតែម្ដងគាត់ចាប់ផ្ដើមចេះសួរសំណួរថាស្ត្រីក៏អាចដឹកនាំបានដែរប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាដោយសារតែបញ្ហាវិបាកមួយចំនួនទើបអាចស្ត្រីអាចអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងបានឬក៏អាចមានឱកាសបានអញ្ចឹងអាការឆ្លើយតបរបៀបហ្នឹងធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងល្អទៅមុខទៀតប៉ុន្តែពេលដែលយើងធ្វើការងារហ្នឹងយើងក៏ត្រូវសួរខ្លួនឯងវិញដែរថាយើងទៅលឿនពេកអត់ ពេលខ្លះយើងទៅលឿនខ្លាំងពេកយើងអត់បានកលេចយើងអត់បានឈប់ឲ្យកលេចមើលខាងក្រោយទេដោយមនុស្សស្រីឬក៏មនុស្សប្រុសមួយចំនួនហ្នឹងគាត់តែងតែនិយាយថាតាមប៉ាត់ថាបរោះគ្រប់ត្រួតឲ្យមានស្ត្រីហ្នឹងក្នុងភាពជាអ្នកដឹកនាំមានតែស្ត្រីខ្លួនឯងទេអត់ព្រមឡើងហើយមានតែស្ត្រីគ្នាឯងហ្នឹងឯងដែលប៉ែងជើងគ្នាឯងអញ្ចឹងគាត់ទៅគិតថាដោយសារតែស្ត្រីគ្នាឯងហ្នឹងបានអត់គ្រប់ត្រួតស្ត្រីគ្នាឯងប៉ុន្តែកលេចមើលឲ្យមែនតែនស្ត្រីគ្នាឯងហ្នឹងក៏រស់នៅក្នុងសង្គមបៃតាអធិបតេយ្យហ្នឹងមួយដូចគ្នាដែរគាត់ក៏ទទួលបានគេហៅថាវិជ្ជាគុណផ្នែកដែលភាសាខ្មែរឥឡូវក៏ជួយចិននិយាយពាក្យថាវិជ្ជាគុណបិសាចណាបិដាធិបតីធំខ្លាំងមែនតើនៅក្នុងជីវភាពរបស់គាត់អញ្ចឹងស្ត្រីខ្លួនឯងហ្នឹងក៏គាត់កើតមកហ្នឹងឃើញមេដឹកនាំជាបរិសការគ្រប់គ្រងការដឹកនាំហ្នឹងក៏ផ្នែកហ្នឹងជាបរិសដែរអញ្ចឹងអាការជួយទំនប់បំរុងឲ្យស្ត្រីគ្នាឯងផ្សេងទៀតខ្លះជាអ្នកដឹកនាំហ្នឹងក៏ពិបាកដែរហើយបរិសខ្លួនឯងទៀតសោតហ្នឹងសួរថានៅពេលដែលគាត់គ្រប់គ្រងស្ត្រីឲ្យខ្លះជាអ្នកដឹកនាំហ្នឹងគាត់គ្រប់គ្រងអស់ពីចិត្តនៅពេលខ្លះគាត់ចុះទៅឲ្យគាត់ប្រាប់ស្ត្រីថាណែគេមានកន្លែងនេះឯងទៅឡើងទៅអីអញ្ចឹងប៉ុន្តែគាត់អត់មាននឹកឃើញថាស្ត្រីនៅផ្ទះរាប់រងការងារអីគេខ្លះហេអញ្ចឹងអានេះជាផលវិបាកមួយដែលយើងកំពុងតែធ្វើឲ្យបរោះខ្លួនឯងទៀតហ្នឹងណាអត់ដឹងថាខ្លួនឯងហ្នឹងកំពុងរងគ្រោះនៃផលវិបាករបស់ gender ហ្នឹងទេហើយនៅពេលដែលយើងនិយាយពីរឿងបញ្ហា gender គាត់និយាយថាអាហ្នឹងជាបញ្ហារបស់ស្ត្រីតែគាត់អត់ដឹងថាបញ្ហា gender ហ្នឹងក៏ជាបញ្ហារបស់បរោះគាត់ខ្លួនឯងហ្នឹងដែររងរងគ្រោះនៃបញ្ហានៃការរើសអើង gender ហ្នឹងក៏បរោះហ្នឹងរងគ្រោះច្រើនដែរត្រូវបានគេដាក់បន្ទុកឲ្យមើលគ្រួសារទាំងមូលចូលបីតាចេញទៅខាងក្រៅយំក៏យំមិនបានហើយនៅពេលដែលដឹកនាំមកត្រូវតែទៅជួមុខរហូតអត់ឯងនៅក្រោយគេបានទេដោយសារអាគំនាបអញ្ចឹងបរោះមើលឃើញអត់ដឹងថាខ្លួនឯងហ្នឹងរងគ្រោះហើយអញ្ចឹងនៅពេលដែលពិបាកចិត្តម្ដងអត់ដឹងភាសាមួយអ្នកណាហើយបើគិតគូរតទៅជាមួយនឹងការសម្លាប់ខ្លួនគាត់គាត់គិតគាត់ប្រព្រឹត្តតែម្ដងបើស្ត្រីវិញគិតថាវិភាសារហូតអញ្ចឹងអាការដឹកនាំអីហ្នឹងវាច្រើនតាមនឹងហើយបើសួរថាធ្វើម៉េចបានដោះស្រាយរឿងហ្នឹងបានតាមប៉ិតនៅពេលដែលនៅក្នុងសង្គមបៃតងអធិបតេយ្យហ្នឹងគឺឈឺក្បាលហើយវិលមុខហើយពេលខ្លះខឹងខ្លាំងហ្នឹងអត់ដឹងថាទៅបញ្ចេញកំហឹងហ្នឹងនៅណាអីនៅណាកើតទេប៉ុន្តែដោយសារយើងមានបណ្ដាញយើងមានមនុស្សនៅជុំវិញខ្លួនរបស់យើងហ្នឹងគឺសិតតែអ្នកធ្វើការរកតូនជាមួយផ្នែក gender រៀងយើងហ្នឹងដែរគឺគាត់ឲ្យធម្មពលពីគ្នាហ្នឹងទៅវិញទៅមកយើងមាន mentor មានអ្នកដែលជួយទ្រទ្រង់អំរងគ្នាទៅវិញទៅមកផ្ដល់ការពិគ្រោះពិភាក្សាឲ្យបង្រៀនគ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងតើអតិពលនៃការបង្រៀនគ្នានិងធម្មពលទាំងអស់ហ្នឹងគឺជួយឲ្យយើងហ្នឹងមានកម្លាំងទៅមុខទៀតណាតែពេលខ្លះយើងត្រូវដកថយគិតមកវិញដែរថាតើយើងធ្វើនយោបាយឬក៏យើងធ្វើការតាក់ទងជាមួយនឹងការតស៊ូមតិបែបធ្ងន់ធ្ងរឬក៏ប្រឆាំងដាច់ខាតឬក៏នៅពេលដែលយើងតវ៉ាភ្លាមភ្លាមនោះមានប្រសិទ្ធភាពអត់ពេលខ្លះយើងគួរតែឈប់ហើយងាកមើលវិញថាយើងទៅលឿនពេកអ្នកដែលគាត់កើតមកក្នុងសង្គមក្នុង60 70ឆ្នាំហើយ50ឆ្នាំហើយរស់នៅក្នុងរបបបេដាតបតៃនោះគាត់ត្រូវការពេលវេលាមួយចំនួនដើម្បីក្នុងការកែប្រែខ្លួនឯងចឹងយើងត្រូវរកវិធីសាស្ត្រនោះដើម្បីកែប្រែខ្លួនឯងហើយចឹងយើងព្យាយាមរក allies រកអ្នកដែលនៅខាងយើងហ្នឹងធ្វើម៉េចឲ្យយើងនឹងអាចតស៊ូមតិជាមួយនឹងពួកគាត់នោះបានដូចគ្នាខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ដោយនៅខាងក្រសួងពាក់ព័ន្ធនានាសក្សួងទាំងអស់នៅក្នុងស្រុកខ្មែររបស់យើងនោះគឺពាក់ព័ន្ធនឹងជាមួយនឹងការលើកកម្ពស់សមភាព gender នៅរបស់ប៉ុន្តែក្រសួងដែលអាចជួយយើងបានច្រើនជាងគេគឺក្រសួងកិច្ចការនារីនឹងឯងអញ្ចឹងតាមរយៈក្រសួងកិច្ចការនារីនឹងយើងអាចទទួលបាននៅកៅអីនៅពេលដែលយើងអង្គុយវិភាសាទៅមួយច្បាប់នានាខាងក្រសួងមហាផ្ទៃឬក៏ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចរដ្ឋវត្ថុនោះគាត់ដែលធ្វើឡើងហ្នឹងគឺគាត់បញ្ចូលយើងទៅក្នុងហ្នឹងឲ្យយើងមើលថាតើថវិកាតើច្បាប់គោលនយោបាយនានានឹងបានឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការ gender ដែរឬអត់អញ្ចឹងអានេះគឺជាការសហប្រតិបត្តិការហើយនឹងជាការថយក្រោយមកវិញបន្តិចហើយមើលធ្វើការជាមួយគ្នាអញ្ចឹងសរុបមកវិញដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមតាក់ទងជាមួយនឹងផ្នែកគំនិតហ្នឹងក៏យើងត្រូវទៅខ្លះឈប់បន្តិចដែរដើម្បីមើលហើយយើងព្យាយាមបង្កើតនៅភាពជាដៃគូជាមួយនឹងអង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏ដូចជាស្ថាប័នរដ្ឋនិងឯកជនមួយចំនួនដែរចាមិនមែនយើងអាចធ្វើតែម្នាក់ឯងបានទេ
ចាចាឥឡូវនេះនាងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតពីចន្ទឌីទទួលយកប្រិយមិត្តរបស់យើងមួយរូបគឺលោកឌីម៉ូលោកបានផ្ញើទូរស័ព្ទលេខទូរស័ព្ទមកតាមរយៈ Facebook របស់យើងចាសូមជម្រាបសួរលោកឌីម៉ូចាបាទ
ជម្រាបសួរអ្នកចាំកម្មវិធីផង
ចាជម្រាបសួរ
ខ្ញុំមានបញ្ហាបន្តិចដែលនៅតាមតំបន់ដាច់ស្រយាលដែលខ្វះនៃការផ្សព្វផ្សាយឬក៏ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយធ្វើឲ្យគាត់មិនអាចយល់ដឹងអំពីរឿង gender ហើយតាមដែលខ្ញុំនៅខេត្តកំពង់ធំនៅក្នុងឃុំកាជាវាឆ្ងាយពីក្រុងភ្នំពេញរាប់រយគីឡូដែរខ្ញុំគិតថាពេលដែលខ្ញុំ នៅទីនោះផ្ទាល់ហើយខ្ញុំឃើញថាទាំងក្រុមប្រសាឃុំមិនមើលងាយក៏ទេក្រុមប្រសាស្រុកងាយរួមគឺអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានហ្នឹងហើយគឺគាត់នៅអត់ទាន់បានអាយុដឹងពីសមភាព gender ហ្នឹងនៅឡើយទេហើយបើនិយាយពីរឿងពលរដ្ឋវិញយើងនិយាយជាមួយគាត់10នាក់ហ្នឹងគឺរមម្នាក់យល់ដឹងរឿងហ្នឹងអត់បានទេហើយជាក់ស្ដែងដូចជាអង្គការទីខេត្តកាក់ដាខ្ញុំបានចូលរួមប្រជុំសេរីនៅក្នុងឃុំវិជាហ្នឹងអង្គការវិញ្ញាទី24កាក់ដាយើងថ្មីៗហ្នឹងខ្ញុំមើលឃើញនៅក្នុងឃុំហ្នឹងមានក្រុមប្រឹក្សាទាំងអស់ហ្នឹង7រូបដល់លេខមានតែក្រុមប្រឹក្សាស្រីហ្នឹងមានតែម្នាក់ទេហើយអីដែលយើងចាប់អារម្មណ៍មួយទៀតគឺយើងមានគណៈកម្មការឃុំដែលទទួលបន្ទុកទៅលើកិច្ចការស្រីនិងកុមារហ្នឹងគឺមានគ្នារហូតដល់ទៅសមាជិក19ប៉ុន្តែក្នុងនោះស្រ្តីដែលបានចូលរួមហ្នឹងមានតែ3ទេ
ច
ឹងហើយមួយទៀតចំពោះអ្នកយើងហៅថាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តអ្នកស្ម័គ្រចិត្តដែលធ្វើការស្ម័គ្រចិត្តនៅក្នុងឃុំហ្នឹងបែរជាមានច្រើនទៅវិញបែរជាមានច្រើននៅក្នុងឃុំទៅវិញហើយចំពោះរកិច្ចការដែលគាត់បានធ្វើគេថាជាក្រុមប្រឹក្សាឬក៏ជាទូនទីពេញលេងអីហ្នឹងគឺអត់សឹងមានបន្តែអ្នកស្ម័គ្រចិត្តមានច្រើនទៅវិញចា៎អញ្ចឹងអាហ្នឹងហើយដែលខ្ញុំមើលឃើញថាពួកគាត់ហ្នឹងនៅមិនទាន់ឲ្យតម្លៃទៅលើស្ត្រីដែលគាត់មានសមត្ថភាពធ្វើការបានហើយអ្នកស្ម័គ្រចិត្តហ្នឹងគាត់ធ្វើការសកម្មជាងក្រុមប្រឹក្សាពិតប្រាកដផងដែលស្ត្រីហ្នឹងណាដែលយើងមើលឃើញហើយនៅមានបញ្ហាជាច្រើនទៀតដែលពួកគាត់រងឥទ្ធិពលអំពីកង្វះនៃការយល់ដឹងអំពីសមភាព gender ឬក៏សិទ្ធិស្ត្រីក្នុងការចូលរួមនៅក្នុងការងារតាមមូលដ្ឋានហ្នឹងខ្ញុំមើលឃើញពួកគាត់ជួបបញ្ហាច្រើនដូចជាពេលខ្លះគាត់រហូតដល់សម្រាប់ខ្លួនដូចជាពាក់កណ្ដាលខែមុនគឺមានស្ត្រីម្នាក់ដែលគាត់មានវិបត្តិទំនាស់ក្នុងគ្រួសារហើយខ្ញុំក៏មិនមានសន្តានថាអាជ្ញាធរគេមិនយកចិត្តទុកដាក់ទេប៉ុន្តែវានៅក្បែរខ្ញុំដែរខ្ញុំថ្ងៃតែគាត់ស្លាប់ខ្ញុំអត់បាននៅកន្លែងខ្ញុំទេប៉ុន្តែខ្ញុំសារជិញ្ជូនក្នុងតំបន់ហ្នឹងដល់ពេលខ្ញុំសួរទៅខាងមេភូមិឬក៏ថាគាត់មានទំនាស់នេះយូរហើយរ៉ាំរ៉ៃហើយអញ្ចឹងខ្ញុំយល់ថាការទំនាស់រ៉ាំរ៉ៃរបស់គាត់ហ្នឹងហើយខឹងប្រេងចឹងអីចឹងទៅហើយអត់មានអ្នកជួយអត់មានអ្នកជួយលើកចិត្តឬក៏ជួយដោះស្រាយឬក៏បញ្ចប់បញ្ហារបស់គាត់ហ្នឹងរហូតដល់គាត់លេបនាមសម្រាប់ខ្លួនអញ្ចឹងយើងឃើញថាបញ្ហាមិនយល់ដឹងពីសិទ្ធិស្ត្រីឬក៏ gender ហ្នឹងជួបបញ្ហាច្រើនទៅលើស្ត្រីនៅតាមជនបទនឹងកុមារហើយខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍កាលពីឆ្នាំទៅមួយនេះក៏មានកិច្ចកម្មសម្រាប់ស្ត្រីចឹងដែរហើយដល់ពេលសួរទៅគឺមានកន្លែងស្តីគ្នានឹងឯងគឺប្តីនឹងគាត់ធ្លាប់មានអំពើហិង្សាធ្លាប់មានចំនួនក្នុងគ្រួសារហ្នឹងប៉ុន្តែអាជ្ញាធរគាត់ហាក់ដូចជាមិនបានបញ្ចប់សំណុំរឿងបកលការសម្រំរួលរហូតដល់ឈានទៅដល់មានការសម្លាប់ប្រពន្ធខ្លួនឯងទុកឲ្យកូនទុកទៅនៅសល់ចឹងអាចំណុចរបស់ហ្នឹងយើងសោកស្ដាយហើយយើងព្រួយបារម្ភខ្លាំងមែនទែនដែលផលប៉ះពាល់នៅទីជនបាច់ទីជនបាត់ដាច់ស្រយាលបើមិនយើងនៅក្នុងទីក្រុងឬក៏ប្រជុំជនទៅយើងអាចមានព័ត៌មានយើងអាចមានតែការផ្សព្វផ្សាយរបស់អង្គការមួយចំនួននៅធ្វើការទៅលើរឿងហ្នឹងគឺគាត់បានដឹងអីច្រើនប៉ុន្តែរងទុកខ្លាំងគឺស្ត្រីដែលនៅតាមជនបទដែលគាត់ធ្វើការនៅឆ្ងាយឆ្ងាយ
ចាសសូមអរគុណច្រើន
លោកអរគុណច្រើនខ្ញុំសូមចូលរួមប៉ុណ្ណឹង
ចាសសូមអរគុណច្រើនលោករីម៉ូចាសដែលបានរៀបរាប់ពីបញ្ហាកតាប្រជុំនានានៅក្នុងសហគមន៍របស់លោកចាសងាកទៅខាងចន្ទឌីវិញអ្វីដែលលោកឌីម៉ូបានលើកឡើងនេះថាតើកម្មវិធីចន្ទឌីមានអីត្រូវពង្រឹងដើម្បីធ្វើយុទ្ធនាការផ្សព្វផ្សាយបញ្ជ្រាបបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យបានកាន់តែប្រសើរឡើងទៅដល់ប្រជាជនតាមសហគមន៍ឆ្ងាយឆ្ងាយក៏ដូចជាសហការជាមួយនឹងអង្គការឬក៏នយោបាយឋានជាដៃគូនៅក្នុងមូលដ្ឋាននេះដែរទេចា
ចាសអរគុណច្រើនបងអរគុណចំពោះលោកឌីម៉ូដែរចំពោះការចូលរួមរបស់លោកយើងឃើញថាខ្ញុំទទួលស្គាល់ ្វើឲ្យមានការកែប្រែនៅច្បាប់ស្តីពីការទប់ស្កាត់អំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារហ្នឹងឲ្យវាល្អប្រសើរជាងមុនហើយអាចឆ្លើយតបទៅនឹងរឿងដែលកើតឡើងនៅក្នុងស្រុកខ្មែរនាពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងឲ្យមានការផ្ដន់ទោសក៏ដូចជាមានការមិនមានការសម្របសម្រួលក្រៅប្រព័ន្ធប្រសិនបើជាអំពើដែលកើតឡើងនៅក្នុងក្រមដែលប្រឆាំងជាមួយនឹងក្រមព្រហ្មទណ្ឌតែយើងត្រូវទទួលស្គាល់មួយទៀតថាអត់មានរឿងអីនៅក្នុងពិភពលោកហ្នឹងសំញាំហើយនៅពិបាកជារឿងគ្រួសារទេចឹងហើយបានជាអ្នកនៅតាមភូមិឃុំក៏ដូចជាអាជ្ញាធរភូមិឃុំហ្នឹងគឺគាត់ដោះស្រាយប្រ bạc ដោះស្រាយហើយនៅពេលដែលគាត់ដោះស្រាយម្ដងហ្នឹងគាត់ដឹងថាត្រូវមើលច្បាប់មួយណាឲ្យវាត្រឹមត្រូវឯងហើយការផ្សព្វផ្សាយពីច្បាប់ទៀតសោតហ្នឹងគឺគាត់ឮតែតាមគ្នាឯងបើយើងសួរទៅសមាជិកឃុំសមាជិកភូមិផ្សេងៗទៀតដែលជាក្រុមប្រឹក្សាហ្នឹងគឺសួរថាគាត់ដែរត្រូវបានបើកពាក់បដិបដាលតាក់ទងជាមួយនឹងច្បាប់អស់ហ្នឹងទេដែលច្បាប់អាពាហ៍ពិពាហ៍ឬក៏ក្រមរវេនីឬក៏ច្បាប់ស្តីពីការទប់ស្កាត់អំពើហិង្សាហ្នឹងគឺអត់ដែរលេងអញ្ចឹងការដោះស្រាយរបស់គាត់ជាលក្ខណៈប្រពៃណីបើគាត់សម្របសម្រួលអំបានលើកទី1អំបានលើកទី2លើកទី3លើកទី4ហ្នឹងគឺមកទៀតគឺគាត់លែងធ្វើឲ្យឯងនៅហ្នឹងຕົកចោលអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងយើងអត់មានដំណោះស្រាយអីសោះក្នុងការធ្វើការឲ្យជាមួយនឹងពួកគាត់តែបើសិនជានៅក្នុងខេត្តហ្នឹងឃុំហ្នឹងឧទាហរណ៍ស្រាប់ដូចជាខាងអង្គការ Getsy ហ្នឹងយើងធ្វើការទៅលើខេត្តចំនួន3 4នៅពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងជាមួយនៅខាងកំពង់ស្ពឺព្រៃវែងពោធិ៍សាត់ហើយនៅកំពង់ឆ្នាំងអញ្ចឹងស្រុកដែលយើងធ្វើការនៅក្នុងខេត្តទាំងអស់ហ្នឹងគឺមានអត្រានៃការថយចុះអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារហ្នឹងច្រើនហើយអាជ្ញាធរភូមិឃុំហ្នឹងក៏គាត់ទទួលដឹងឮច្រើនអ្នកតងជាមួយនឹងច្បាប់នានាដែរប៉ុន្តែស្រុកឬក៏ខេត្តផ្សេងៗទៀតដែលអត់មានអង្គការសង្គមស៊ីវិលធ្វើការតាក់ទងជាមួយនឹងច្បាប់តាក់ទងជាមួយនឹង gender ហ្នឹងទៅដល់ទេក៏អត់មានការវិវត្តល្អប្រសើរដែរអញ្ចឹងអ្វីដែលពួកខ្ញុំអាចធ្វើបាននៅពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគ្រាន់តែថាអាចត្រឹមតែជួយបាននៅត្រឹមសហការជាមួយនឹងអង្គការដៃគូដែលគាត់មានក្រុមគោលដៅក៏ដូចជាមានខេត្តគោលដៅនៅតំបន់ដាច់ស្រយាលទាំងអស់ហ្នឹងហើយព្យាយាមធ្វើការជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលទៀតព្រោះថាមានតែរដ្ឋាភិបាលទេដែលគាត់អាចទៅដល់គ្រប់កលុកកលៀតនៃផ្ទះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ថាវិការជាតិដែលដាក់មកហ្នឹងសង្ឃឹមថាបានទៅទាំងអស់គ្នាហើយនៅឆ្នាំក្រោយហ្នឹងដែលថាវិការជាតិនឹងដំឡើងពាក់កណ្ដាលថែមទៀតដែលអបអរសាទរសខេងគាត់បានប្រកាសឲ្យហើយថាថាវិការថ្នាក់ក្រោមជាតិនឹងបង្កើនឡើងចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាកម្មវិធីមួយចំនួននឹងធ្វើឲ្យមានការតបសារឡើងថែមទៀតក្នុងការលំបានអំពើហិង្សាចា
ចាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអ្វីដែលលោកឌីម៉ូមានប្រសាសន៍ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងចំនួនស្ត្រីដែលអង្គុយនៅក្នុងកៅអីក្នុងនាមជាក្រុមប្រឹក្សាឃុំឬក៏ភូមិនឹងវាមិនមានច្រើនទេមានតិចទួចមែនតើហើយនាងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើអ្វីពិតប្រាកដទៅជារនាំងដែលធ្វើឲ្យស្ត្រីនឹងរារាំងស្ត្រីមិនឲ្យគាត់អាចទៅអង្គុយនៅកន្លែងក្នុងទូនីតិជាអ្នកដឹកនាំបានច្រើនដូចជាបរិសដែរចន្ទនេះលើកឡើងពីបញ្ហាផ្នត់គំនិតអីផ្សេងផ្សេងដែលយើងមានផ្នត់គំនិតចាស់កម្រិលអីមកប៉ុន្តែមានកត្តាអីប្រឈមផ្សេងទៀតដែលរារាំងពួកគាត់មិនឲ្យពួកគាត់នឹងឡើងទៅកាន់តំណែងនឹងឲ្យបានច្រើនចា
ចានៅមានបញ្ហាមួយទៀតគឺអំណាចថវិកាយើងឃើញថាស្ត្រីម្នាក់នៅពេលដែលគាត់អាចបើសិនជាយើងសម័យខ្ញុំនិយាយជាលក្ខណៈងាយស្រួលហើយយើងសម័យទាំងអស់គ្នាវិញថានៅក្នុងគ្រួសារមួយនឹងបើបរោះម្នាក់ចង់ឈោះឈ្មោះជាបេក្ខជនក្រុមប្រឹក្សាខេត្តឬក៏ក្រុមប្រឹក្សាស្រុកឬក៏ក្រុមប្រឹក្សាឃុំចាស់នៅពេលដែលគាត់និយាយថាគាត់ចង់អញ្ចឹងទាំងភរិយារបស់គាត់ម្ដាយឪពុកគឺនាំគ្នាប្រមាណប្រមូលលុយឲ្យមិនស្រួលនឹងចងការគេទៀតដើម្បីឲ្យគាត់នឹងអាចយកទៅដាក់នៅក្នុងគណៈបកណាមួយឬក៏អាចឲ្យគាត់នឹងធ្វើយុទ្ធនាការផ្សេងផ្សេងនឹងដើរជួយប្រជាពលរដ្ឋអីចេះតោះទៅព្រោះគេគិតថាទួលនីតិរបស់បរិសនឹងគឺសំខាន់ប៉ុន្តែបើសិនជាស្ត្រីជាប្រពន្ធជាភរិយាជាកូនស្រីនិយាយថាម៉ាក់លបងឬក៏ពុកខ្ញុំចង់ខ្លាចទៅជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំដល់ហើយឥឡូវខ្ញុំចង់ឈោះឈ្មោះប៉ុន្តែខ្ញុំត្រូវការថាវិការប៉ុណ្ណេះមួយចំនួនអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យខ្ញុំនឹងអាចធ្វើយុទ្ធនាការឬក៏ខ្ញុំនឹងអាចទៅរៀនសូត្របន្ថែមទៀតឬក៏អីគាត់គិតថាចាប់ដើមគិតតែម្ដងថាទូនីតិក្នុងភាពជាអ្នកដឹកនាំមិនមែនជាទូនីតិរបស់ស្ត្រីទេអញ្ចឹងហេតុអីបានគាត់ត្រូវទៅចងការប្រាក់គេត្រូវទៅប្រមូលប្រាក់ដើម្បីឲ្យកូនស្រីឬក៏ប្រពន្ធរបស់គាត់អាចក្លាយទៅជាមេដឹកនាំចុះបើសិនបើការគាត់ក្លាយជាមេដឹកនាំហើយតើការងារនៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងពីណាអ្នកធ្វើអញ្ចឹងអាត្រឡប់ទៅវិញទៅមកនៅក្នុងអំណាចសេដ្ឋកិច្ចក៏ដូចជា ផ្នែកគំនិតហ្នឹងវានៅតែជាមួយគ្នាដដែលឯការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននៅកំឡុងពេលដែលយើងកំពុងតែធ្វើការឲ្យមានសមភាព gender ក៏មានអ្នកកំពុងតែទាញសមភាព gender ហ្នឹងឲ្យចុះដែរដូចជារឿងមួយចំនួនអញ្ចឹងផ្សព្វផ្សាយចេញមកព័ត៌មានឬក៏ពាណិជ្ជកម្មឬក៏ការផ្សព្វផ្សាយតាមទូរទស្សន៍អីផ្សេងៗហ្នឹងតែងតែបន្តប្រអប់ស្ត្រីរហូតហើយអត់ឲ្យស្ត្រីហ្នឹងដើរតួជាអ្នកដឹកនាំអីអញ្ចឹងវាអត់មានណាគេហៅថា role model មានន័យថាជាគំរូភាពឲ្យយើងមើលឃើញឯងចា
ចាសូមអរគុណច្រើនចិនឌីពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការដែលរៀបរាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអ្វីដែលជាការប្រជុំដែលរៀបរៀងមិនឲ្យស្ត្រីនឹងគាត់បានកាន់តំណែងជាថ្នាក់ដឹកនាំនឹងបានច្រើនចាស់ចិនឌីនេះសារតែពេលវេលារបស់យើងបានដល់ទីបញ្ចប់ទៅហើយនាងខ្ញុំសូមបញ្ចប់កម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីស្ត្រីនឹងភាពជាអ្នកដឹកនាំតែត្រឹមនេះហើយជាថ្មីម្ដងទៀតនាងខ្ញុំសូមអរគុណចិនឌីដែលបានចំណាយពេលវេលាចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងហើយនាងខ្ញុំក៏សូមជម្រាបលាប្រិយមិត្តរបស់ VOA ទាំងអស់ត្រឹមនេះហើយយើងនឹងជួបគ្នានៅខែក្រោយចា
ចាសូមអរគុណ